Napakahalaga na katangian sa paglilingkod ng isang pastor. Subalit alam mo bang sa gitna ng mga katangiang ito ay mayroong napakahalagang kakayahan ang pastor na dapat niyang gawin? Yan ang ating matatagpuan sa unang kabanata ng Tito, talatang 8 hanggang ikalawang kabanata, unang talata. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayin dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Nang ang buhay ko noo'y laging nangangamba, ang pagluhay di ko kaya at walang patutunguhan. O Jesus, nang ikaw nga ang makilala ko, ang lahat yung pinanatag, ang lahat inayos mo. Kapayapaan na nagmumula sa'yo, naranasan ko dito sa buhay ko. Kapayapaan noon pa man hinihintay, aking Panginoon sa aking buhay. Sa gitna man ng unos, kung ang takot ay ganap, sa pagtawag kay Jesus, papayapa ang lahat. Kapayapaan na nagmumula sa'yo, naranasan ko dito sa buhay.
Isang mapagpalang araw mga kaibigan, ito po ang inyong kaibigan, Pastor Dan Abangco. Muli ay inaanyayahan ko kayo na samahan ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Nakita natin sa mga nakaraan nating pag-aaral kung paanong pinagbibilinan ni Pablo si Tito tungkol sa kaayusan sa iglesia. Ipinakita ni Pablo kay Tito na kailangang mayroong kaayusan sa iglesia ng Diyos. Hindi lamang kaayusan sa pamamalakad, kundi gayon din sa pagsamba. Maraming mga iglesia ngayon ang walang kaayusan sa kanilang pagsamba. Hindi alam kung ano ang kailangang gawin kung kaya't umaabot sila sa pagkagutom sa oras ng pagsamba o kung minsan naman ay natatapos ng wala sa oras. Alalahanin natin na inayos ng Diyos ang sanglibutan sa maayos na pamamaraan. Hindi niya nilikha ang mga hayop ng wala pang lupa. Kaya nga kailangang mayroong kaayusan ang lahat ng ating gagawin paglilingkod para sa Panginoon. Isa pa sa ating napag-aralan sa nakaraan nating pag-aaral ay ang tuntunin ng mga matatanda sa iglesia. Iniwan ni Pablo si Tito sa Kreta upang isaayos ang mga mangungunang matatanda roon. Nais ni Pablo na mga karapat-dapat ang mga maglilingkod sa iglesia. Alam ni Pablo na ito ang kalooban ng Diyos. Ito ang palatandaan ng unang iglesia, ang kanilang pananatili sa turo, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa pananalangin. Walang halaga kahit gaano kataas ang kanilang bahay-sambahan, kung gaano kaganda ang awitin o tugtugin o kung gaano kadami ang mga tao. Ang mahalaga ay ang mensahe na ipinangaral sa likod ng pulpito. Dito nila nalalaman kung ang isang iglesia ay isang tunay na iglesia. Ito ang matatag na gawain na nalalaman ni Pablo at ito rin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Nakita natin sa unang kabanata na mayroong dalawang bagay na kailangang gawin ang mga itinalaga ni Pablo na mga matatanda o mga tagapanguna sa iglesia. Ang una ay ang ituro ang ebanghelyo at ang manawain ng mga maling pananampalataya o ng mga maling turo. Subalit mahalaga nating malalaman na hindi kailangang maubos ang ating panahon sa pagsaway ng lahat ng turo. Mahalaga ito subalit naniniwala akong kailangan natin ang balansing paglilingkod. Kailangan alam ng isang tagapanguna at maangaral ang sumagot sa mga hidwaang pananampalataya. Ngayon ay muli nating matutunghayan ang mga pagsasaayos na ito sa Iglesia sa Kreta. Magsisimula po tayo sa ating pagbabasa sa salita ng Diyos sa sandaling ito sa ikawalong talata ng unang kabanata ng liham ni Pablo para kay Tito. Kita natin sa unang kabanata na mayroong dalawang bagay na kailangang gawin ang mga itinalaga ni Pablo na mga matatanda o mga tagapanguna sa iglesia. Ang una ay ang ituro ang ebanghelyo at ang manawain ng mga maling pananampalataya o ng mga maling turo. Subalit mahalaga nating malalaman na hindi kailangang maubos ang ating panahon sa pagsaway ng lahat ng turo. Mahalaga ito subalit naniniwala akong kailangan natin ang balansing paglilingkod. Kailangan alam ng isang tagapanguna at maangaral ang sumagot sa mga hidwaang pananampalataya. Sa Tito 1, talata 8, ganito po ang sinasabi, kundi magpatuloy ng panauhin, maibigin sa kabutihan, matino ang pag-iisip, matuwid, banal, at mapagpigil sa sarili. Ito ang panuntunan para sa mga matatanda sa iglesia, at ang mga panuntunang ito ay angkop pa rin sa ating panahon. Sa Tito 1, talata 9, ganito po ang sinasabi, dapat na kanyang pinanghahawakang mabuti ang tapat na salita na ayon sa turo, upang makapangaral siya ng wastong aral at pabulaanan ang mga sumasalungat dito. Mayroong dalawang bagay na kailangang gawin ang isang tagapanguna. Una, kailangan kaya niyang magturo ng salita ng Diyos. At pangalawa, kaya niyang pabulaanan ang mga sumasalungat sa katuruan ng mabuting balita. Nararapat lamang na ang bawat tao ay mayroong katungkulan sa iglesia at mayroong kaalaman tungkol sa Biblia. Noong panahon ng digmaan, mayroong madali ang pangangailangan sa mga pinuno, kung kaya't pumili sila ng mga tao upang sumailalim sa maiksing pagsasanay upang maging pinuno. Subalit, kung maaalala natin na sinabi ni Pablo kay Timoteo sa 5 kabanata sa 22 talata, ganito po ang sinabi, huwag mong ipatong ng madalian ang iyong mga kamay sa kaninuman. Hindi maaaring mamuno ang isang taong kaliligtas pa lamang ng unang araw na siya ay nasa iglesia, na magbigay ng kanyang patotoo sa 2 araw, gawin mo siyang tagapanguna sa 3 araw, tagapangaral ng salita ng Diyos sa 4 araw, at maging pastor sa 5 araw. Subalit kung minsan ay ganito ang ginagawa sa ating mga iglesia, pero hindi ito ang kalooban ng Diyos. Kailangang matatag sa pananampalataya at matatag na sa salita ng Diyos ang isang tagapanguna sa iglesia. Ngayon ay tutukuyin naman ni Pablo ang masamang reputasyon ng mga taga-Kreta. Subalit kailangan muna nating tandaan na ang lahat ng tao ay makasalanan. Lahat tayo ay hindi magkakapatid kay Kristo sapagkat nagaganap lamang ito pagkatapos na ating muling kapanganakan nang tanggapin natin ang Panginoon bilang tagapagligtas sa pamamagitan ng ating mga pananampalataya. Subalit, tiyak na tayong lahat ay magkakapatid kay Adan sapagkat sa pamamagitan niya ay nagkasala ang lahat ng tao. At makikita natin ito sa aklat ng Unang Korinto sa Kabanatang 15 sa talatang 22. Gayunpaman ay sadyang masama ang reputasyon ng mga taga-Kreta. Ang sabi po sa Tito 1, talata 10, sapagkat maraming mga suwail na mapagsalita ng walang kabuluhan at mga mandaraya, lalong-lalo na ang mga nasa panig ng pagtutuli. Marami sa kanila ang mapagsalita ng mga walang halagang mga bagay. At maaaring mayroong kayong mga kilalang mga ganitong tao. Minsan ay mayroon akong nakausap na tao na mula nang kami ay mag-usap hanggang sa panahon na magpaalam, siya at tanging siya ang nagsalita. At kung ibubuod ang kanyang mga sinabi, ay pawang mga walang kahulugan at walang saysay na mga salita. Maraming mga tao na walang saysay ang kanilang mga sinasabi. Hindi naman masama ang magsalita, subalit ang sinasabi dito ni Pablo ay ang mga walang saysay na pananalita. Mayroon ding mga tao sa lugar na ito, ang mga mandaraya, at tumututol sa mga turo ng mabuting balita. Ang sabi po sa Tito 1:11, dapat patigilin ang kanilang mga bibig sapagkat ginugulo nila ang buong sambahayan sa pagtuturo nila ng mga bagay na hindi nararapat dahil sa masamang pakinabang. Malaking suliranin ito kung saan tinatanim ang salita ng Diyos. Naroon din ang kaaway na sinisira ang mga itinatanim ng mga mabubuting balita. Hindi ako magtataka kung mayroong mga maling pananampalataya ang nais na sirain ang palatuntunang ito. Gayun din ang nagaganap sa Kreta, sinisira nila ang mga mabuting balita na itinuturo ni Pablo. Ang sabi po sa Tito 1:12, sinabi ng ilan sa kanila, ng isang propeta mismo nila, ang mga taga-Kreta ay laging mga sinungaling, masasamang hayop, mga patugang matatakaw. Malinaw na makikita natin dito na ang mga taga-Kreta ay sadyang masasama na tila walang mabuting lalabas sa bayan na ito. Ganito rin naman ang kaugalian ng mga tao sa Roma sa panahon ni Pablo. Hindi ibig ipagkahulugan nito na lahat ng mga tao roon ay sadyang mga sinungaling sapagkat kung ganito ang sasabihin natin, tila sinabi na rin nating ang lahat ng mga Bicolano ay mahilig sa sili at wala itong katotohanan. Sinabi ito ni Pablo sa mga taga-Kreta upang ipakita sa kanila ang kabuuang pagkakilala ng mga tao tungkol sa bayan na ito. Talagang nakamamangha ang ginawa ng biyaya ng Diyos sa mga manampalataya sa Kreta. Ang mga taong ito ay laging mga sinungaling, masamang hayop, mga batugang matatakaw. Gayunpaman ay marami sa mga taong ito ang lumapit sa Panginoon at nagbago ng kanilang pamumuhay. Tito 1:13, ang patotoong ito ay tunay. Dahil dito'y, mahigpit mo silang sawayin upang maging malakas sila sa pananampalataya. Sinasabi dito ni Pablo na kailangang maging mas mahigpit si Tito sa kanyang pangunguna sa kanila dahil na rin marahil sa kanilang kalikasan. Ang sabi naman po sa Tito 1:14 na huwag makinig sa mga kathang isip ng mga Hudyo at sa mga utos ng mga tao na nagtatakwil sa katotohanan. Hindi lamang tungkol sa kautusan ang sinasabi dito ni Pablo, kundi gayon din ang mga kathang isip na itinuturo ng Hudyo sa mga taga-Kreta. Kung mababasa lang natin ang Talmud na isa sa kanilang aklat, makikita natin doon ang mga kathang isip na sinulat ng mga Hudyo. Kung ating naaalala, sinuway ni Jesus ang mga pinuno ng relihiyon ng mga Hudyo dahil sa isinasama nila ang kanilang mga tradisyon sa mga kautusan ng Diyos. Mayroong dalawang yugto ang kaligtasan para sa mga Hudyo. Ang una ay sa pamamagitan ng kautusan, at ang ikalawa ay kailangan mong mamuhay sa loob ng kautusan. At sadyang mapanganib ang ganitong katuruan. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, at sa pamamagitan nito ay tinawag tayo sa mas mataas na kalagayan ng pamumuhay kaysa kalagayan ng pamumuhay na hinihingi sa mga kautusan. Ipinagkaloob ng Diyos ang kautusan sa bansang Israel, at sa aking palagay ay ito pa rin dapat ang kautusan sa atin ngayon. Nang iutos ng Diyos na huwag kang papatay, ito ay para sa lahat ng tao. Gayunpaman, ang mga tinawag sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay mayroong mas mataas na antas o kalagayan ng pamumuhay. Ang sabi po sa Tito 1:15, sa malinis, ang lahat ng mga bagay ay malinis. Sa marurumi at hindi mananampalataya ay walang anumang malinis, kundi ang kanilang pag-iisip at budhi ay pawang pinarumi. Ito ang talata na ginagamit ng mga tao na nagsasabing kung tayo ay ligtas na, wala nang halaga kung anong uri ng pamumuhay mayroon tayo. Tinutukoy niya dito ang tungkol sa kahigpitan ng pagpapatupad ng kautusan at ang tungkol sa pagkain ng karne. Kung ikaw naman ay hindi mananampalataya, walang halaga kung ano uri ng pagkain ang kinakain at hindi mo kinakain. At kahit na ano paman ang kainin mo at hindi mo kainin, ay walang magagawa ito para sa ikalilinis ng iyong kasalanan. Ito ang sinasabi sa aklat ng Mateo sa Kabanata 15:18-20. Ngunit ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso at siyang nagpaparumi sa tao, sapagkat nagmumula sa puso ang masasamang pag-iisip, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagsaksi sa kasinungalingan, at paglapastangan. Ito ang mga bagay na nagpaparumi sa tao, ngunit ang kumain ng hindi naghuhugas ng mga kamay ay hindi nagpaparumi sa tao. Sa Tito 1:16, ganito po ang sinasabi, inaangkin nilang kilala nila ang Diyos, ngunit sa pamamagitan ng kanilang mga gawa ay ikinakaila nila, palibala sila'y kasuklam-suklam at mga masuwayin at hindi naaangkop sa anumang gawang mabuti. Maraming mga mananampalataya ngayon, ang nagkakailang sila ay isang mananampalataya dahil na rin sa pamumuhay nila. At ikinakaila rin nila ang salita ng Diyos. Mayroong isang tao ang palaging may dalang malaking Biblia, at sa aking palagay ay ito na ang pinakamalaking Biblia na makikita sa loob ng iglesyang iyon. Kapag hawak na niya ito at siya ay magsasalita, naniniwala na ang lahat ng tao sa loob ng sambahan. Subalit, mayroong masamang pangalan ang taong ito pag nasa labas na ng iglesia, sapagkat sadyang sinungaling ang taong ito. Tunay na maaari mong ikaila ang Panginoon at ang kanyang salita sa pamamagitan ng buhay mo. Sabi po sa Tito 2:1, ngunit ikaw naman, magsalita ka ng mga bagay na angkop sa mahusay na aral. Mahusay na turo, ano ba ito? Ang ibig sabihin ng mahusay na turo na tinutukoy ni Pablo sa bahaging ito ay ang mga turo ng mga apostol. Ito ang isa sa mga mahalagang bagay na pinahahalagahan nila sa unang iglesia, ang mga turo ng mga apostol. At nais ko ring liwanagin na ang bawat bahagi ng liham na ito ay bahagi rin ng mga turo ng mga apostol. Pinapahalaga nila ang mga katuruang ito sapagkat sa kanilang mga katuruan ay mababanaag ang pagbabago ng isang tao. Nais kong ulitin ang nasabi ko minsan sa isa sa mga ating pinag-aaralan. Kung tunay na turo ang sinusundan mo ngayon, kailangang mayroong pagbabago sa iyong buhay. Sapagkat anong turo man ang sinusundan mo, kung wala namang pagbabagong nangyayari sa iyong buhay, ay baliwala. Ito ay tunay na napakagandang liham. Sana ay pag-aralan ito ng mabuti ng bawat mangangaral. Malinaw nating makikita ang kalooban ng Diyos para sa lahat ng tao. Nais niyang magkaroon tayo ng kaugnayan sa Kanya. Ayaw ng Diyos na mayroong maparusahan kung kaya't ipinadala niya si Hesukristo upang maging kabayaran ng ating mga kasalanan. Subalit kaibigan, hindi lahat ng tao ay maliligtas. Iyong lamang nagsisisi at nagtitiwala sa Panginoon ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan na kasama siya. Ang tanong mga kapatid, mayroon ka bang katiyakan sa buhay na ito? Ang buhay na walang hanggan? Minsan ay mayroong isang hidwaang pananampalataya na nakausap ng isang pastor. Ang sabi ng taong ito, alam mo pastor, higit pa sa itinakda ng iglesia ang ibinigay kong halaga. At alam niyo bang mas marami pang bumalik? Ang pagkakaloob ang isa sa mga kahinaan ng mga karamihang sambahan ngayon. Subalit naririto ang isang tao na tiyak na mali ang kanyang pinatutunguhan. Subalit batid niya na mas nadadagdagan pa ang kanyang natatanggap. Walang masama sa kanyang pagkakaloob. Sa katotohanan ay kailangan natin gawin ang kanyang ginagawa. Subalit ang kamaliang aking nakikita ay ang pananampalatayang kanyang sinusundan. Masasabi nating mali sapagkat sa iglesyang kanyang pinupuntahan ay walang pagbabago sa kanilang mga buhay. Patuloy ang kanilang paglalasing at ang pag-inom ng alak, ang pagmumura at ilan pa sa mga hindi dapat gawin ng isang taong nagsasabing siya ay binago na ng Diyos. Kung kaya't natitiyak natin na hindi sila sumusunod sa mga turo ng mga apostol. Ang doktrina, ang isa sa mga mahalaga at pangunahing panuntunan sa isang lupon ng mga mananampalataya. Dito makikita kung anong uri ng pagbabago ang idinudulot ng kaligtasan sa iyo. Subalit mayroong dalawang katanungan ang nais kong iwan sa iyo ngayon. Una, ay ang doktrina bang iyong sinasampalatayanan ngayon ay isang tulong o isang hadlang sa paglago ng iyong kaugnayan sa ating Panginoong Hesus? At ang ikalawa, ay naituturo mo ba ang pananampalatayang ito? Kung mayroong pagbabago sa buhay mo dahil sa iyong pananampalataya, mayroong kang pananagutan upang ituro ito sa iba. Tayo po ay manalangin. Dakila at mapagpala naming Diyos, kami pumuli ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan sa mga oras na ito. Panginoon, loobin mo nawa na matatak sa aming mga puso at aming maisabuhay ang iyong kalooban. Pagpalain mo, Diyos, ang aming mga tagapakinig. Batid mo po ang kanilang mga pinagdadaanan ngayon, ang kanilang mga pagsubok at kanilang mga tukso. Tulungan mo po na maging matatag ang kanilang pananampalataya upang sila ay maging matagumpay. Salamat o Diyos at loobin mong sila ay muling makasubaybay sa muling pag-aaral ng banal mong aklat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ako'y putik lamang sa iyong mga kamay, O Panginoon. Gawin mo sa akin ang lahat ng ayon sa
Salam.